Россия президенті Владимир Путин махсус операция шартларында Донбасс білян гуманитар миссияларына ұйыштыруға һәм үткәруге керткен өлеші үшін Татарстанның ешләрішләрі министры Ринат Садыковқа рәхмәт білдірді. Министрның Татарстан Республикасы балалар лагерларында Луганский Халық Республикасы балаларының ялын ұйыштыруда яңа төбәкләр білян интеграция хезмәттәшлеген жайға салуға һәм үстіруге махсус харби операция харбиләрен кием салым білян тәмниту үшін координациялауге шулай ук Лисичанский һәм Рубежныйга гуманитар сәфәрләргә керткән өлеше өчен билгеләп үтелә. Татарстанның яшьләр оешмалары яңа төбәкләр территориясендә гуманитар миссияләрдә актив катнаша. Аддитив технологияләр тормышыбызның күп аспектларын яхшырта һәм илнең технологик суверенитетын тәэмин итүгә зур өлеш кертә ала. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов аддитив технологияләр яңа чынбарлык 5-нче лидер форумында белдерде. Чара Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта уза. Тематик күргәзмәдә республика рәисе HD басманың илебездәге яңа технологияләре, шулай ук бастырылган эшләнмәләр үрнәкләре белән танышты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Республика һәр вакыт яңа технологик көнкүрешкә күченең алдынгы рәтендә торды. Аның нигезен аддитив производствола тәшкил итә. Сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү күләме буенча Татарстан Идел буе федераль округы субъектлар арасында 1-нче урында һәм Россиядә 5-нче урында тора. Санкцияләр басымына карамастан 2022 елда төбәк икътисады үсеш күрсәтте, диде ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Татарстанда тикшеренүләр һәм эшләнмәләр нәтиҗәләрен коммерцияләштерү, инновацияләрне алга этәрүнең үсеш алган төбәк системасы тарафыннан башкарыла. Күптән түгел аның инфраструктурасы тагын бер мөһим элемент белән тулланды. Машина төзелеше өлкәсендә стартап студия, диде Рөстәм Миннеханов. Форум 2 көн дәвам итәчәк, 20 һәм 21 ноябрь көннәрендә аның эшендә 2500-дан артык кеше, Россиянең 15 әйдәп баручы югары Куйырта 120-дән артык предприятиесе катнаша. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Шэнчжэй Лёнч Аутоматив Технологи Кытай компаниясе делегациясе белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Лёнч Кытайда беренче бәйсез транспорт инженерлек оешмаларының берсе, тулы цикл продуктны планлаштыру, дизайн эшләүне, җитештерүчәнлек белән идарә итүне, модельләштерүне, прототиплар ясауны, тестлауны, тәэмин итүчеләр белән эшләүне үз эченә ала. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Татарстан Кытай партнерлары белән актив хезмәттәшлек итә. Узган ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше 58% артып, 1 миллиард 600 миллион долларга җиткән. Быел үзара сәүдә күләме үсеше дәвам иткән. Бердәм Россия Кытай коммунистлар партиясе диалогы утырышында заманча шартларда партия ара хезмәттәшлекне тиренәйтү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Видеоэлемтә режимында узган утырышта Дәүләт Совет рәисе Бердәм Россия партиясенең Югары Совет әгъзасы, партияның Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Форумда катнашучыларга сәламләү сүзләрен Россия президенты Владимир Путин һәм Кытай Республикасы рәисе Кытай коммунистлар партиясе Үзәк комитеты генераль секретаре Си Цзиньпин җибәргән. Киләсе атнада 27-28 ноябрь көннәрендә Бөтендөнья татар конгрессы Россия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге эре татар эшмәкәрләре катнашында 4-нче Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумын үткәрә. Шулай ук 24-25 ноябрь көннәрендә Мөслим муниципаль районында Бөтенроссия Кас мәсе фестивальдә узачак. Чараларга багышланган матбугат конференциясе бүген Бөтендөнья татар конгрессы бинасында узачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов танылган җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Кемерово өлкәсенең элеккеге башлыгы Аман Тулеевның үлеменә бәйле кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Хөрмәтле Эльвира Федоровна, сезнең тормыш иптәшегез Амангилде Молдагазиевич Тулеев үлеменә бәйле ихлас кайгы уртаклашу сүзләрен кабул итегез. Арабыздан көчле, батыр кеше китте. Ул күп еллар дәвамында Кемерово өлкәсенең сәнәгать үсеше векторын һәм вазгыятын билгеләгән төбәк җитәкчеләренең махсус когортасына керә иде, дип язган телеграммада Рөстәм Миннеханов. Татарстан рәисе кайгы уртаклашу телеграммасын Кемерово өлкәсе губернаторы Сергей Цивилев адресына да җибәргән. Татарстан Ишкишләр министры киңәшчесе Николай Козер белән хушлашу мәрәсиме 21 ноябрьдә Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә узачак. Билгеләп үтелгәнчә, мәдәни үзәк залы иртәнге сәгать 9-да ачыла, хушлашу мәрәсиме 10-да башлана. Искәртеп узабыз, Николай Козер 81 яшендә вафат булды. Аны Арча зиратында җирләячәкләр. Николай Козер Татарстан хөкүмәте органнарында җаваплы вазифалар биләде. 1977-1986 елларда ул матди техник тәэмин итү буенча ТАССР дәүләт комитеты рәисенең беренче урынбасары, соңыннан аның рәисе булып эшләде. 1986-1991 елларда ул ТАССР министрлар советының эшләр идарәчесе, 1991-1997 елларда республика президентының эшләр идарәчесе, 1997-1998 елларда Татарстан президентының контроль идарәсе башлыгы булды. Һөнәри эшчәнлеге дәверендә Николай Козер Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы исеменә лаек булды. Фидакар хезмәт өчен медале, Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләре өчен орден медале, ТАССР оешуга 100 ел медале белән бүләкләнде.